Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Legea pensiilor și cea a votului nominal, uninominal în dezbatere. Cum votează Germania, un model de urmat? Un interviu cu Emil Constantinescu, fostul președinte al României în vizită la Praga, și în pagina internațională reacțiile Rusiei față de atitudinea Marii Britanii și a Vestului în general. Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ministrul român al mediului Otila Korodi a anunțat că România nu este deocamdată afectată de norul toxic degajat în urma deraierii unui mărfar care transporta fosfor galben în Ucraina.
În următoare 36 de ore nu avem o problemă, nu vom avea în România poluare.
Ceva mai devreme, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a cerut populației să rămână calmă.
Comitetul de situații de urgență va stabili eventualele măsuri, dar în același timp fac un apel la calm, nu există în acest moment un risc pentru teritoriul românesc.
O zonă de aproximativ 90 de kilometri pătrați în care se află 14 sate a fost afectată de norul toxic degajat de explozia a 6 vagoane din trenul Marfar deraiat luni în apropiere de orașul ucrainean Lvov. 13 persoane au fost spitalizate în urma intoxicării cu fosfor, iar altele 800 au fost evacuate. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, a ordonat guvernului ucrainean să ia măsuri pentru diminuarea efectelor accidentului. Fosforul galben este o substanță ușor inflamabilă și foarte toxică. Senatorul elvețian Dick Marty, șeful Comisiei de Anchetă a Consiliului Europei, care a stabilit în raportul său că România și Polonia ar fi adăpostit centre de detenție secrete ale CIA, a afirmat că a fost ajutat în ancheta sa de ofițeri de informații americani nemulțumiți de fostul ministru al apărării din Statele Unite, Donald Rumsfeld. Marty a spus că a primit informații de la oficialități de rang înalt ale CIA, care nu erau de acord cu metodele folosite de Rumsfeld în urmărirea persoanelor suspectate de terorism. România și Polonia au negat în câteva rânduri că au găzduit pe teritoriul lor centre de detenție ale Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, CIA. Senatorul Vasile Dâncu a demisionat din funcția de vicepreședinte al Partidului Social-Democrat, invocând decizia liderului PSD Mircea Joană de a interzice să dea interviuri presiei pe teme de strategie. Ministrul de Externe adjunct din Rusia, Alexandru Grușco, a anunțat că țara sa va avea o ripostă adecvată la decizia Marii Britanii de a expulza 4 diplomați ruși. Grușco a declarat presei la Moscova că răspunsul autorităților ruse va fi unul cu țintă exactă și va lua în considerare interesele cetățenilor de rând și ale comunității de afaceri. Comisarul European pentru Afaceri Externe, Benita Ferrer-Waldner, a cerut Ucrainei să renunțe la vizele impuse românilor și bulgarilor dacă dorește liberalizarea vizelor impuse de Uniunea Europeană ucrainelor. După discuțiile avute cu ministrul ucrainean de externe, Arsenie Iaценюк, la Bruxelles, doamna Ferrer-Waldner a anunțat că au fost înregistrate progrese importante în tratativele asupra acordului economic și politic între Uniunea Europeană și Ucraina. Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, a avertizat că o retragere rapidă a trupelor americane din Irak ar putea adânci criza din această țară.
Mulțumesc pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Relativ puține știri în presa internațională despre România astăzi. Merită amintită cea reluată de cotidianul francez Le Figaro despre un comunicat al companiei Ford Motor. Compania negociază cu guvernul de la București preluarea uzinei de automobile de la Craiova și anunță că intenționează să investească 675 de milioane de euro în renovarea uzinei și să ajungă până în 2011 la o producție de 300.000 de vehicule și de motoare. Conform intențiilor anunțate de Ford, cheltuielile de investiții vor spori treptat pentru a atinge în 2012 un miliard de euro anual. O perspectivă pozitivă și un investor ce vrea să profite, în mod evident, de expansiunea pieții est-europene. Nu este de mirare că francezii, competitori și ei pe piața estică, sunt cei care se interesează cel mai mult de subiect.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Promulgă sau nu promulgă președintele Traian Băsescu legea pensiilor, acum că guvernul i-a trimis o scrisoare de răspuns la cererea sa de fundamentare a surselor financiare pe care le presupune aplicarea ulterioară a legii pe termen scurt și mai îndelungat. De la București, Sabina Fati.
Ministrul Economiei, Varujan Vozganian, și cel al Muncii, Paul Păcuraru, argumentează că România, ca țară membra Uniunii Europene, trebuie să aplice prevederile Cartei Sociale Europene, care spune că persoanele vârstnice au dreptul la protecție socială în așa fel încât să aibă un trai decent. În plus, răspunsul trimis azi dimineață de guvern președinției pentru a motiva financiar capacitatea bugetului de a susține pe termen mediu majorarea pensiilor cu 43%, precizează că ecuația ar fi fost calculată până în 2013. Pe de altă parte însă, Varujan Vozganian și Paul Păcuraru recunosc că decizia de majorare a pensiilor este una politică pe care guvernul și-o asumă și că ea se bazează pe creșterea economică substanțială și constantă din ultimii ani. Acest lucru se reflectă, din punctul lor de vedere, într-o creștere a bugetului asigurărilor sociale de 40% în perioada 2005-2007. Guvernul sugerează că nu există niciun motiv care să îndreptățească ideea că economia va stagna. Dimpotrivă, prognozele sunt dintre cele mai optimiste, fiindcă acestea vorbesc de o creștere economică de 6% pe an până în 2013. Democrații au criticat însă scrisoarea guvernului, tocmai fiindcă nu intră în detaliile cerute de președintele Băsescu și nu prezintă niciun fel de surse de finanțare, nici pentru anul viitor, nici pentru perioada ulterioară. Vicepreședintele PD Ioan Oltean consideră că guvernul procedează duplicitar, exemplificându-și afirmația prin faptul că marți Curtea Constituțională a declarat ca neconstituțională o lege care prevedea facilități pentru o importantă categorie a cadrelor didactice, pentru că legiuitorul nu specificase resursele de finanțare a proiectului. Oltean a specificat că sesizarea curții asupra acestei legi a fost făcută de guvern, iar că acum executivul se află în situația de a justifica financiar legea pensiilor și nu dă curs solicitării. Solicitarea guvernului către președinte privind pensiile insistă asupra asumării deciziei politice și a faptului că măsura e, cităm, un atribut instituțional al guvernului care răspunde în fața Parlamentului pentru deciziile sale, fără a răspunde, de fapt, cererii principale a lui Băsescu, sursele de finanțare. În replică la solicitarea lui Traian Băsescu de a primi o documentație din care să rezulte sustenabilitatea legii în 2008-2010 și eventual în 2011-2013, guvernul se rezumă să afirme că majorarea pensiilor până în 2013 ar fi, cităm, sustenabilă ca o consecință a dezvoltării economice. Scrisoarea de numai două pagini, semnată de ministrul Muncii și cel al Finanțelor, face în schimb un istoric al creșterii pensiilor în timpul actualului guvern și o prezentare generală a evoluției economice, fără a detalia sumele pe care statul va trebui să le cheltuiască în 2008 sau pe termen mediu pentru majorarea pensiilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După legea pensiilor, votul uninominal și diversele proiecte de cod electoral legate de el îi agită pe oamenii politici români care, ca de obicei, par să se pună greu de acord. Radu Stănescu.
Nou blocaj la negocierile privind introducerea votului uninominal. Ședința Comisiei pentru elaborarea codului electoral a fost suspendată astăzi, fără ca membrii acesteia să mai dea vreun vot asupra principiilor rămase în discuție. Blocajul a apărut după ce deputatul PSD, Eugen Nicolici, a cerut un vot asupra principiului ca sistemul mixt cu compensare să se aplice la Camera Deputaților. Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru elaborarea codului electoral au durat mai bine de 3 ore și nu s-au putut finaliza cu stabilirea unei modalități de compensare a mandatelor, punct în care rămăseseră dezbaterile ca urmare a votului deja dat pentru sistemul mixt în circumscripții uninominale. Reprezentantul PSD, Eugen Nicolici, a cerut departajarea sistemului electoral între Camera Deputaților și Senat, cu argumentul că legea agreată de pro-democrația și susținută de 114 parlamentari PNL, PD și PSD introduce lista hahalerelor mult invocată de președintele Traian Băsescu, pentru care nu se dă niciun vot. Citat, închis. Președintele Comisiei Mihai Voicu a refuzat solicitarea PSD, precizând că legea vizează atât alegerea Camerei Deputaților cât și a Senatului, sistemul fiind deja votat, și a propus soluția renunțării cu totul la listele de candidați. Nicolici a intervenit precizând că în situația în care colegii săi vor respinge sistemul mixt la Camera Deputaților, atunci va fi clar că deputații vor fi aleși exclusiv prin vot uninominal. Convins că niciunul din cele o principii rămase în discuție nu poate întruni o majoritate în cazul supuneri la vot, președintele Comisiei Mihai Voicu a decis să predea conducerea ședinței. Gestul lui Voicu a fost urmat și de alți deputați, iar ședința a rămas fără cvorum. Lucrările acesteia, spuneam, fiind astfel suspendat. Radu Stănescu, pentru Radio Europa Liberă.
Ieri, pe ecranele televizoarelor, apărea din timp în timp mențiunea votului nemțesc, cum probabil puțin dintre dumneavoastră sunteți familiarizați cu sistemul electoral german, i-am cerut corespondentului nostru la Berlin să vă explice cum votează germanii, William Totok.
Sistemul electoral german este destul de complicat și se bazează pe un mixaj care are la bază principiul majoritar și principiul proporțional. Astfel, electoratul decide prin două voturi compoziția Bundestagului și are la dispoziție două liste. Primul vot s-ar putea numi vot acordat candidatului. Numele candidaților sunt înscrise pe prima listă. În acest caz, s-ar putea vorbi despre un vot uninominal. Votul de pe cea de-a doua listă s-ar putea numi vot acordat partidului. Compoziția Bundestagului, deci a Parlamentului Federal, se stabilește în conformitate cu voturile obținute de pe cele două liste. Din numărul total de deputați, 50% intră în urma votului uninominal de pe prima listă. Câștigătorii în urma primului vot sunt deci candidații diferitelor circumscripții. Cealaltă jumătate se stabilește în funcție de rezultatele obținute de partidele înscrise pe lista națională a doua, adică în urma celui de al doilea vot. Numărul mandatelor este determinat de aceasta din urmă. Dacă un partid obține de pildă 10% a voturilor exprimate pe lista a doua, el va primi și 10% a mandatelor parlamentare. În acest calcul intră și candidații votați de pe prima listă uninominală. Astfel, dacă un partid a obținut 100 de mandate în urma votului de pe lista a doua, dar în același timp a câștigat și 30 de mandate directe, partidul respectiv desemnează încă 70 de candidați de pe listele locale care vor primi mandate. Dacă un partid nu obține cel puțin 5% din voturile exprimate pe lista a doua, nu va putea intra în Parlament. Vor putea intra însă candidații unei formațiuni care au obținut un mandat direct. Un mandat direct câștigă acel candidat înscris pe prima listă uninominală care acumulează mai mult de 50% din voturile exprimate într-o circumscripție electorală. Partidul ai cărui candidați obțin 3 mandate directe este reprezentat în Bundestag, dar nu de o fracțiune parlamentară, ca formațiunile politice care au reușit să treacă pragul necesar de 5% din voturi. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ascultați Radio Europa Liberă.
O știre de presă anunța că Leonard Orban, comisarul european pentru multilingvism, se opune inițiativei lansată de 3 europarlamentari ai UDMR, cerând reînființarea Universității de Stat în limba maghiară, Bolyai. În prezent, Universitatea Clujană existentă traversează însă o criză de identitate. De la Cluj, corespondentul nostru Dante Palagă.
Comitetul de inițiativă Bolyai solicită Universității Babeș-Bolyai ca, pe lângă busturile regelui Ferdinand și a regiei Maria, amplasate deja la nivelul 1 al clădirii, să fie instalate la nivelul 2 și busturile regelui Franz Iosef și al reginei Elisabeta. Lehel Kovac, președintele Comitetului de inițiativă Bolyai, care militează deschis pentru separarea Universității Maghiare de cea română, spune că ar fi un gest în spiritul dreptății și echității.
Universitatea Babeș-Bolyai a fost contopit din două universități, Universitatea Babeș, care a avut drept părinte Universitatea Ferdinand I și Universitatea Bolyai, care a avut drept părinte Universitatea Franz Iosif. Și din acest principiu rezultă că dorim dezvăluirea busturilor.
Comitetul de inițiativă Bolyai reia într-un comunicat și problema instalării de plăcuțe bilingve la UBB. Chestiunea trebuia rezolvată până la 1 iulie 2007, spun cei de la CIB, termen limită stabilit de fostul ministru de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, în dialogul cu autoritățile ungare. Și celebra scrisoare din 14 iunie, în care Ministerul Ungar de Externe își exprima îngrijorarea privind anchetele penale împotriva unor lideri UDMR din România, conținea și pasaje referitoare la UBB. Fostul ministru român de externe a promis promis că la data de 1 iulie 2007 vor fi amplasate plăcuțe în limba maghiară în cadrul Universității Babeș-Bolyai. Se arăta în scrisoare care mai preciza că partea ungară așteaptă progrese în legătură cu problemele de la UBB. Comitetul de inițiativă Bolyai vorbește despre un nou termen limită, 31 august, pentru amplasarea plăcuțelor bilingve. Cei de la CIB au fost acuzați de-a lungul timpului că fac jocurile radicalilor din UDMR, însă reprezentanții Comitetului de Inițiativă Bolyai spun că își cer drepturile. În schimb, conducerea Universității Babeș-Bolyai spune că problema multiculturalismului a făcut pași înainte prin montarea unor afișaje electronice cu scop de informare, care derulează informații inclusiv în limba maghiară. Reprezentanții CIB spun însă că este prea puțin și dau ca exemplu Universitatea de Medicină și Farmacie de la Târgu Mureș, care, spun ei, afișează pe clădirea principală numele universității în trei limbi și a început deja montarea de plăcuțe bilingve. Așa numitul scandal al plăcuțelor bilingve s-a acutizat la Cluj în toamna anului trecut. În noiembrie 2006, doi dintre membrii Comitetului de Inițiativă Bolyai, Hans Peter și Leel Kovac, au fost excluși din UBB. Cei doi, lectori la facultățile de fizică, respectiv matematică, încercaseră să monteze pe cont propriu plăcuțe bilingve în clădirea universității. De la Cluj, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Aflat la Praga la sfârșitul săptămânii trecute, la invitația unei prestigioase societăți americane ce a lansat o inițiativă de promovare a statului de drept, fostul președinte Emil Constantinescu a acordat un interviu Europei Libere. Vă invităm să-l ascultați.
Domnule președinte, am citit recent memoriile lui Havel și am văzut ce rol au foștii președinți în viața unei țări, în continuitatea diplomatică, rolul pe care îl capătă de ambasador al țării respective, vorba de președinți democrați, evident. Sunteți cumva în această situație?
Da, imediat după ce mi-am încetat mandatul, chiar în prima lună, am început să primesc invitații pentru a face parte din bordurile, din comitetele de conducere a unor sintencuri internaționale care pregătesc strategiile de dezvoltare. Primul a fost, desigur, Institutul East-West, care mi acordase în 1998 premiul Omul de Stat European al Anului, după care a urmat formarea Înaltului Consiliu al Francofoniei, unde am fost invitat să reprezint toată Europa Centrală și de Sud-Est, după care alte sintencuri. Recent, la începutul acestui an, am fost ales fellow al Academiei Mondiale de Arte și Științe, care grupează 300 a celor mai importanți savanți și oameni care gândesc, cunoscuți din lumea întreagă. Sigur, fac parte și din comitetul director de șapte al Clubului Politic Balcanic, care adună foști și actual președinți, foști și actual prim-miniștri, foști și actual miniștri de externe, și care de 7 ani de zile ține conferințe internaționale și publică o serie de cărți. Și aș mai putea să mai adaug, pentru că mai multe, numărul lor chiar a devenit prea mare pentru mine și, deși este foarte onorant, nu este ușor să participi la un astfel de tur de forță.
Ce mesaj puteți duce mai departe despre România într-un moment în care, să spunem, nu mai aveți frâiele puterii?
Sigur, în primul rând este vorba de probleme europene, euroatlantice și globale. Asta îți dă o cu totul altă viziune. Nu este ceva nou pentru mine, pentru că și înainte de a fi președinte am participat la astfel de sintencuri. Am văzut avantajul când am devenit președinte, pentru că cei care fac parte din astfel de grupuri de gândire, de reflexie, care elaborează strategii, știu ce se va întâmpla, sau în orice caz, care sunt proiectele care se încearcă să fie puse în operă pe 10-20 de ani înainte. Acum se lucrează pe astfel de proiecte. Deci mi-a fost foarte ușor să-mi dau seama care sunt condițiile necesare de schimbat pentru ca România să fie un candidat eligibil pentru Uniunea Europeană și pentru NATO. Știam foarte clar că se va interveni în Iugoslavia după eșecul de la Dayton, pentru că se încearcă să se creeze o placă de stabilitate în Europa Centrală, unde mai existau două probleme nevralgice după încheierea tratatului de stat dintre Polonia și Ucraina, relațiile dintre România și Ungaria și tratatul de stat din România și Ucraina. Am știut de asemenea în folosul României ce trebuie să cer și am fost de acord cu încheierea tratatului de stat, dar formulând un articol 13 substanțial în care drepturile minorității române erau formulate în mod imperativ la nivelul celor mai înalte drepturi pe ale minorităților din Uniunea Europeană și în orice caz cu nimic mai prejos decât cele pe care România le acorda Ungariei. Când ai o astfel de vedere, știi exact ce poți să ceri și cum poți să aperi demnitatea. Sigur că problemele României intervin. Atunci când ești într-una din astfel de misiuni, de obicei ai și o întâlnire cu cei care conduc țara. Prezența mea la Înaltul Consiliului Francofoniei era totdeauna dublată de o întâlnire la Elize cu președintele Chirac, în care se ridicau și problemele românești. În mod consecvent, eu am apărat totdeauna interesele de bază ale României și nu numai cât am fost președinte, înainte de a fi președinte, la nivelul de pildă a clauzei națiunilor cele mai favorizate, imediat după ce n-am mai fost președinte, integrarea României în NATO mai întâi și a Uniunii Europene.
Ați fost invitat, deci, la Praga de...
La Praga am fost invitat de către președintele Asociației Barourilor Americane, o asociație care grupează avocații și juriști din Statele Unite. Este probabil cea mai importantă organizație non-guvernamentală din Statele Unite, printr-o scrisoare extrem de elogioasă, în care am fost invitat la această conferință, care s-a desfășurat acum la Praga și în care s-a lansat programul World Justice și un forum care urmărește să prezinte exact ce înseamnă statul de drept, rule of law, în ce constă el și cum poate el să fie extins în lume.
Îmi spuneați în discuția noastră preliminară că evenimentul, să-i spunem, local aici, în Cehia, a fost punerea pietrei de fundație a unei biserici ortodoxe în memoria militarilor căzuți pentru eliberarea Cehoslovaciei. Dincolo de acest eveniment, cred că evenimentul real al zilei la scară internațională este anunțul lui Putin despre suspendarea participării Rusiei la Tratatul Forțelor Convenționale. Cum vedeți acest eveniment în fond?
Este în maniera tradițională a politicii externe rusești. Președintele Putin își termină mandatul și încearcă să se poziționeze în mod personal ca un actor cheie al scenei internaționale, răspunzând tardiv oarecum unui moment de forță care a marcat cele două mandate ale președintelui Bush. Cred că, pe de o parte, a așteptat cu răbdare un moment prielnic și acest moment prielnic este dat de slăbirea treptată a poziției americane în cele două mandate ale președintelui Bush, care au debutat în forță printr-o politică în care America se poziționa ca singurul actor mondial, punând în umbră nu numai Organizația Națiunilor Unite, dar și NATO. În al doilea rând, este tipic pentru politica externă rusească. De întotdeauna, politica sovietică pun un bolovan în drum, blochează drumul, un niet, după care tratează să discută cu bolovanul în drum. Indiferent de aceste aspecte conjuncturale, Rusia nu este în măsură, nici în acest moment, în ciuda politicii de forță în domeniul energetic, nu este în măsură să redevină superputerea care a fost. Este o mare putere, dar nu se poate exprima în afara triunghiului actual Statele Unite, Europa, Rusia, care mai de mult i-au acordat acest regim și care sigur a permis avansarea în G8, apoi în G9, dar cred că mai degrabă semnalul este dat pentru noile centre de putere. Acesta este momentul cu care Putin încearcă să își termine mandatul în forță cu o proiecție istorică care să fie perfect opusul încheierii mandatului Yeltsin, care s-a petrecut în cel mai slab moment al Rusiei din istoria aproape unui secol.
Dincolo de proiecțiile strategice și pe lungă durată, pe scurtă durată, să spunem sau să sperăm, anunțul de astăzi afectează cumva și conflictul numit înghețat din Transnistria. Cum vi se pare în contextul microstrategic al zonei Mării Negre decizia lui Putin?
Sigur, fiindcă vorbim ce se întâmplă pe sfârșit de mandat, 19 noiembrie 1999, iar de ziua mea am obținut la conferința OSCE de la Istanbul declarația de retragere a trupelor sovietice din Transnistria. Aceasta s-a petrecut nu cu o pregătire diplomatică, deja se prefigura o nouă rundă de discuții inutile ca cea de la Lisabona, unde participasem, de prelungire a conferinței, când într-o convorbire în trei, mediată de președintele Lucinski al Moldovei, am reușit să obțin, speculând inclusiv acest element personal, să-l determinăm pe Yeltsin să fie de acord. Într-un moment în care, chiar în timpul conferinței, a apărut un conflict aproape personal Clinton-Yeltsin. A rămas fără urmări. Sigur, există această declarație. OSCE-ul era și este singurul for important în care Statele Unite, Statele Europene și Rusia sunt împreună și este păstrat ca un for strategic, dar nu s-a întâmplat mare lucru. Vorbeam de percepțiile largi, strategice. Cei care văd problema Transnistriei ca o problemă internă a Moldovei nu văd nimic. Nu aceasta este problema. Transnistria și prezența armatei rusești în Transnistria, eliberată de arsenalul inutil, are două componente. Unu, o componentă de presiune asupra Ucrainei pentru a crea o monedă de schimb în problema Crimeei, problema care cu adevărat interesează perspectiva militară a Rusiei la Marea Neagră, pentru că are o flotă importantă. Deci aceasta este problema și evoluția ei trebuie privită sub acest tip de presiune, așa cum prezența Rusiei lângă zonele în Abhazia are rolul de a presa în regiunea Caucazului. Aceasta este adevărata cauză. O altă cauză o constituie controlul contrabandei cu arme și cu droguri, pentru că ceea ce nu se spune este acest lucru. Transnistria, așa ceva se desfășoară, a fost una din plăcile turnante ale contrabandei care se prelungește spre zona, prin zona Balcanilor. Deci este o problemă nevralgică, diplomatic. De multe ori se ascund lucrurile, se desfășoară, dar la suprafață. Rusia totdeauna, Federația Rusă, a continuat, are acest statut de mare putere care nu și l-a pierdut niciodată. Avansul economic al Rusiei este și va fi. Poziția dată de materiile prime rămâne importantă. Puterea ei ca putere nucleară și menținerea ei în jocul științei și tehnologic de nivel înalt este o realitate. De aceea cred că România ar trebui să ducă o politică inteligentă și demnă. Trebuie făcut o mare diferență între o politică demnă și una arogantă. Declarații de tipul România trebuie să joace rolul de lider la Marea Neagră ies din domeniul diplomației. Sunt în domeniul teribilismului care n-are ce să caute. Și un copil de școală știe că controlul într-o mare are țara care deține strâmtorile. Deci este vorba de Turcia, care este un aliat bun și un prieten al României. Rusia are o flotă importantă la Marea Neagră, până când România avea un submarin care nu mergea și acum are două vase cumpărate la mâna a doua. Adică sunt lucruri absolut elementare. Ori a conduce politica externă de o manieră populistă, făcând declarații pentru corul omagial din presă și pentru opinia publică, nu știe despre ce este vorba, este extrem de păgubos.
Vă propun să încheiem pe aceste opinii. Vă mulțumesc.
Interviul cu Emil Constantinescu, fostul președinte al României, a fost înregistrat sâmbătă, 14 iulie.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pe plan internațional, Rusia pregătește un plan țintit și care nu îi va afecta pe oamenii de afaceri britanici, a spus astăzi la Ministerul de Externe la Moscova, ca răspuns la expulzarea de la Londra a patru diplomați ruși, Alexandru Eftode.
Ministrul de Externe britanic David Miliband a declarat în Parlamentul de la Londra că guvernul din care face parte nu a avut altă soluție decât să recurgă la acțiuni hotărâte în urma refuzului Rusiei să-l extradeze pe fostul agent KGB Andrei Lugovoi, pus sub acuzare de procurorii britanici în cazul otrăvirii lui Alexandru Litvinenka cu poloniu radioactiv anul trecut la Londra. Având în vedere importanța acestei chestiuni și refuzul Rusiei să coopereze la găsirea unei soluții, avem nevoie de un răspuns pe potrivă, a spus Miliband. Țelul nostru este clar. În primul rând să avansăm cu procesul în justiție, în al doilea rând să arătăm guvernului rus consecințele refuzului să coopereze și în al treilea rând să subliniem angajamentul nostru de a promova siguranța cetățenilor britanici și a celor care ne vizitează țara. Ministerul rus de externe a avertizat cu măsuri dure de răspuns.
Poziția Londonului este amorală.
Poziția Londrei este imorală, a declarat aseară purtătorul de cuvânt Mihail Kamânin. Voi spune chiar mai mult, Londra trebuie să înțeleagă că acțiunile provocatoare întreprinse de autoritățile britanice nu vor rămâne fără răspuns și vor avea cele mai serioase consecințe asupra relațiilor ruso-britanice, a declarat aseară Kamânin. Într-o declarație publicată azi de Ministerul Rus de Externe, se spune că măsurile de răspuns pe care le va lua Rusia la expulzarea celor 4 diplomați din Marea Britanie vor ține cont de interesele oamenilor simpli și celor de afaceri.
Relatarea lui Alexandru Eftode a încheiat programul de azi. Vă mulțumim pentru atenție. Pe mâine!
Ați ascultat Europa Liberă în direct.